Europa Liberă în direct.
Bun găsit la o nouă ediție. La microfon
Edelina Stoian
și Victor Eschenazi Moroșan. Iată principalele subiecte ale următoarelor 30 de minute.
Manifestările de rasism, discriminare și intoleranță continuă să fie un flagel în regiunea Europei și Asiei Centrale,
constată ultimul raport Amnesty International dat astăzi publicității.
În timp ce mafia rusă devine din ce în ce mai activă în Europa răsăriteană, potrivit unei analize Jane's Intelligence Review.
Relatări despre situația la zi din România
și decizia guvernamentală de renunțare la abonamentul la gaze, discutată de expertul Ilie Șerbănescu.
Cum evoluează popularitatea administrației Bush în pagina internațională?
Iar în încheiere, rubrica O pagină de istorie. Începem cu buletinul de știri. Insuficiența personalului specializat în mai multe domenii capabil să aplice măsurile de reformă solicitate de procesul de integrare în Uniunea Europeană a fost un element comun al punctelor de vedere exprimate de consilierii rezidenți în România în cadrul reuniunii de la Palatul Victoria. Au fost prezenți membri ai cabinetului și șeful delegației Comisiei Europene la București, directori din ministerele implicate și ambasadori ai unor țări membre în Uniunea Europeană. Premierul Tăriceanu a cerut membrilor cabinetului să asigure o comunicare fluentă și permanentă cu consilierii străini de preaderare, evitându-se situațiile anterioare în care aceștia aveau un rol, cităm, aproape decorativ. Comisia SRI va cere serviciului să prezinte în termen foarte scurt o informare despre declanșarea, evoluția și finalizarea situației jurnaliștilor luați ostateci în Irak și să facă precizări la raportul de activitate pe 2004. Acestea urmează să fie discutate în comisie în prezența conducerii SRI. În raportul anual al organizației Amnesty International, dat astăzi publicității la Londra, se afirmă printre altele că războiul global împotriva terorismului a dus mai curând la încălcarea principiilor drepturilor omului, la contracararea violenței. Despre concluziile raportului în ce privește Statele Unite, România și Republica Moldova veți putea afla în minutele următoare. Explozia unui automobil capcană la Madrid a rănit o persoană. Poliția reușise să evacueze zona în care a avut loc incidentul, înainte de explozia care fusese anunțată de gruparea separatistă bască ETA. Premierul José Luis Rodríguez Zapatero a declarat în Senat.
Reiterar. Como conoce bien su señoría, ¿cuál es el objetivo del gobierno?
Doresc să reafirm obiectivele guvernului. Vom combate terorismul și îi vom pune capăt, a spus șeful guvernului spaniol. Explozia de azi s-a produs la 8 zile după ce Parlamentul de la Madrid acceptase ca guvernul să înceapă convorbiri de pace cu ETA, dacă aceasta va renunța la violență. Au fost arestați doi consilieri ai șefului grupării Al-Qaeda din Irak, Abu Musab al-Zarqawi. Din surse militare americane se anunță de asemenea că în partea de nord-vest a Irakului a fost lansată o nouă operațiune de depistare a insurgenților, la care iau parte 1000 de soldați americani și irachieni. Tot astăzi, trei membri ai forțelor de securitate irachiene au fost uciși în atacuri separate. Ambasadorul kirghiz în Suedia, Askar Sarigulov, a apelat la sprijin internațional pentru organizarea viitoarelor alegeri din Kirghizistan, spre a se preveni astfel extinderea pe teritoriul kirghiz a tulburărilor din Uzbekistan.
Organizația Amnesty International, cu sediu la Londra, a dat publicității raportul său datat 2005, dar acoperind situația respectării drepturilor omului în anul 2004, insistând cu predilecție pe ideea, citez, că drepturile omului au continuat să constituie pierderi în războiul împotriva terorismului. Dincolo de responsabilitățile internaționale și ale Statelor Unite, raportul face o serie de referințe de ordin general și în detaliu la situația din România și Republica Moldova.
România este admonestată, de exemplu, pentru situația calificată drept deplorabilă a condițiilor de viață și lipsei de îngrijire dintr-o serie de spitale și instituții sociale la capitolul tortură, în timp ce Moldova este dată exemplu negativ la capitolul violenței împotriva femeilor, ca o țară în continuare sursă a traficului cu femei. Mai mult în relatarea lui Lucian Ștefănescu.
Secretarul general al Amnesty International, Irene Khan, a declarat că în anul 2004 guvernele lumii nu numai că nu și-au respectat promisiunile de a apăra drepturile omului, dar au și trădat aceste promisiuni în locuri cum ar fi Golful Guantanamo, Irak, Afganistan, Cecenia și regiunea Darfur din Sudan. În opinia lui Irene Khan, administrația americană a mers cam departe cu limitarea aplicării convențiilor de la Geneva și cu redefinirea torturii în încercarea de a justifica tehnici de interogare coercitive. Statele Unite, singura superputere a lumii, nu au reușit să-și îndeplinească rolul de țară care stabilește standardele de respectare a drepturilor omului, mai spune Irene Khan. Centrul American de detenție de la Guantanamo este numit în raportul Amnesty International gulagul zilelor noastre. Purtătorul de cuvânt al Amnesty, Brandon Paddy, explică de ce. Numind Guantanamo Bay gulagul zilelor noastre, Amnesty International nu încearcă să facă o comparație directă cu sistemul sovietic al gulagurilor și centrele de detenție ale americanilor de la Guantanamo și din alte locuri. Ce vrem să spunem e doar că suntem profund îngrijorați de faptul că la Guantanamo se pune în aplicare practica deținerii pe termen nelimitat prin încălcarea legislației internaționale. În capitolul dedicat României din raportul Amnesty International se spune că în 2004 oameni cu dizabilități mentale au fost în mod arbitrar lipsiți de libertate în instituții psihiatrice. În unele spitale, condițiile putând fi considerate drept tratamente inumane și degradante. Mai mulți pacienți au murit din cauza malnutriției, a frigului, a lipsei de îngrijire sau din cauza abuzurilor personalului sau ale altor pacienți. Au fost înregistrate multe cazuri de rele tratamente aplicate și de către poliție, în unele cazuri aceste tratamente ajungând la nivelul torturii. Polițiștii români au folosit arme de foc în circunstanțe interzise de standardele internaționale, ucigând cel puțin 2 bărbați și rănind câteva zeci de persoane. Multe victime ale relelor tratamente aplicate de polițiști și a folosirii inadecvate de către aceștia a armelor au fost membri ai comunității rome. Alegerile prezidențiale și generale care au avut loc în România în 2004 au fost marcate de acuzații de fraudă. Continuă Amnesty International. Guvernul nu a reușit să combată fenomenul corupției, larg răspândit în gestionarea banului public și în organizarea serviciilor publice, în special în asistența medicală. Raportul Amnesty International menționează la acest capitol și scandalul stenogramelor de la ședințele conducerii PSD prezidate de fostul premier Adrian Năstase și din care rezultă că acest partid intenționa să influențeze actul de justiție, să manipuleze presa și să submineze activitatea organizațiilor societății civile. O treime din populația României a trăit în 2004 în sărăcie, cei mai afectați fiind la acest capitol copiii și bătrânii. Presa românească a fost supusă la presiuni politice și economice care au impus restricții considerabile libertății jurnaliștilor. Mai mulți ziariști care au scris despre crimă organizată sau despre deturnarea fondurilor au fost atacați fizic, iar anchetarea acestor cazuri nu i-a adus în fața instanței pe cei vinovați. La capitolul dedicat Republicii Moldova, Amnesty International scrie că o problemă majoră în anul 2004 au continuat să fie relele tratamente aplicate celor aflați în custodia poliției, condițiile de detenție putând fi considerate drept crude și inumane. Femeile moldovene au continuat să fie victimele traficului de persoane peste graniță, în scopul exploatărilor sexuale. Grupul cel mai vulnerabil la traficul de persoane sunt femeile care încearcă să scape de violența domestică. Moldova, se mai spune în raportul Amnesty International, a fost și în 2004 cea mai săracă țară din Europa. Amnesty International notează și lipsa de progres în rezolvarea crizei transnistrene și amintește de tensiunile din iunie legate de chestiunea școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Raportul amintește de eliberarea la 2 iunie a lui Alexandru Leșco după 12 ani petrecuți în închisorile transnistrene, dar precizează că alți doi membri ai grupului Ilașcu, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa, continuă să fie închiși și că, potrivit Curții Europene pentru Drepturile Omului, încarcerarea lor este arbitrară și încalcă articolul 5 al Convenției Europene a drepturilor omului.
PSD-ul este pe cale de a se deșira, susține presa românească, dând între alte exemple părăsirea partidului de către o serie de personalități și acuzațiile aruncate dintr-o plasă în alta despre legăturile omului de afaceri Omar Haisam cu formațiunea politică ce a pierdut ultimele alegeri. Relatează de la București Sabina Fati.
Autoritățile de la București nu au găsit încă legăturile de complicitate care ar putea exista între Omar Haisam, sponsorul jurnaliștilor răpiți în Irak, Mohammad Munaf, călăuza acestora la Bagdad, și răpirea propriu-zisă. Cu toate acestea, lasul pare să se strângă tot mai mult în jurul celor doi. Afacerile derulate de ei sunt suspecte, iar Omar Haisam a fost arestat pentru evaziune fiscală și prejudicierea statului cu milioane de dolari. Cu toate acestea, în primul comunicat care anunța arestarea sa în urmă cu o lună de zile, președinția preciza anumite conexiuni ale lui Haisam cu organizații teroriste. Partenerul său de afaceri, Mohammad Munaf, răpit și el odată cu jurnaliștii, se află încă în custodia forțelor aliate, fiindcă deține informații care ar putea periclita operațiunile militare ale acesteia, potrivit ambasadei Statelor Unite la București. În ultima perioadă au apărut o serie de informații care l-ar putea acuza pe Munaf de diverse infracțiuni economice. Până în acest moment nu par să existe probe care să incrimineze pe cei doi în dosarul răpirii. Unele legături s-au făcut însă, fiindcă Omar Haisam, fost membru PSD și sponsor al acestui partid, a fost contactat primul de către răpitori a doua zi după întâmplare, iar intenția sa imediată de a plăti răscumpărarea cerută a fost privită cu suspiciune. Între timp, Ioan Talpeș, fost șef al Serviciului de Informații Externe până în 1998 și consilier prezidențial până anul trecut, a declarat că încă din 2002 avea unele informații despre legăturile fostului membru PSD Omar Haisam cu, cităm, medii complexe din lumea arabă. Talpeș susține că pe baza acestor informații primite de la serviciile secrete, l-ar fi tăiat pe Haisam de pe lista celor care plecau cu șeful statului în călătorii de afaceri. Mai mult, Ioan Talpeș a precizat imediat după ce și-a dat demisia din PSD că îi va arăta cu degetul pe cei care aveau legături cu Haisam. Pare cel puțin ciudat de ce informațiile serviciilor secrete despre Omar Haisam nu au folosit unor anchete ulterioare. Pe de altă parte, nici rapoartele SRI susținute în Parlament nu au menționat acest nume, deși în ultimii 10 ani aceste documente au notat permanent pericolul unor mișcări extremiste arabe camuflate în spatele ligilor culturale care prin metode specifice ar colecta bani pentru alimentarea terorismului internațional. Astăzi, deputatul PSD Ioan Stan, fost președinte al Comisiei SRI, a declarat că în una dintre anexele ultimelor rapoarte SRI s-ar regăsi numele lui Omar Haisam, lucru greu de verificat de profani, fiindcă anexele sunt secrete. Nici raportul de activitate al SRI pe 2004 nu conține informații despre activitățile lui Omar Haisam, fiindcă tradiția acestor rapoarte este ca Serviciul Român de Informații să contureze doar vag care sunt pericolele la adresa siguranței naționale, nu să dea exemple concrete sau să arate care sunt lucrurile care rămân mereu restante pe această temă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Decizia guvernului de a renunța la introducerea abonamentului lunar la gaze, începând cu data de 1 iunie, este așteptată să aibă repercusiuni asupra raporturilor de afaceri cu Gazrur și Gaz de France, dar n-am obținut nici astăzi reacții din partea serviciilor de presă ale celor două companii. În schimb, în calitatea sa de expert economic, Ilie Șerbănescu vă explică rațiunile aflate în spatele hotărârii inițiale de a introduce abonamentul și apoi a renunțării la el.
Demersul, ghidat sau nu politic, este binevenit. Abonamentul cu pricina era o teribilă prostie, bineînțeles justificată, după cum se cam petrec multe lucruri pe la noi în ultimul timp, cu argumentul inextricabil sau aparent inextricabil, așa a spus Uniunea Europeană. Așa este în Uniunea Europeană. S-a dovedit însă că Uniunea Europeană a cerut doar mărirea tarifelor la gaze naturale și nu a indicat și modalitatea de majorare. Iar dacă în Uniunea Europeană operează abonamentul în discuție, aceasta nu reprezintă o mai mică prostie decât operaționalizată în România. Realitatea este că introducerea abonamentului a decurs dintr-o demagogie. Să pară dracul mai puțin negru decât era. Ceea ce era de făcut și ceea ce reclamase de fapt Uniunea Europeană a fost livrarea energiei la costuri și nu sub costuri. Căci sub costuri înseamnă că altcineva decât consumatorul acoperă diferența. Că ar face-o statul este o poveste. O face de fapt contribuabilul. Și acoperirea de către stat este cea mai inechitabilă pentru că sunt puși de fapt să are nota contribuabili care n-au legătură cu consumul de energie. Și o fac pentru cei care consumă energie. În mod evident, nota de plată a energiei trebuie să fie achitată de către cei care consumă și anume în raport cu consumul efectiv. Dacă unii prea nevoiași nu reușesc să onoreze consumul la costuri, statul îi poate ajuta, plătindu-le o parte din consum, dar nu distorsionând totul prin subvenționarea prețurilor, căci atunci profitorii devin tocmai cei ce nu au nevoie. Desfacerea gazelor costuri presupune mari creșteri de tarife, căci costul de referință este cel al gazelor din import, la care se adaugă, bineînțeles, cheltuierile de operare și administrare ale companiilor de transport și distribuție. Este una peste alta încă o dublare a tarifelor față de nivelurile actuale, în ciuda sporirilor din ultimul timp. Ce s-au gândit atunci autoritățile în materie pentru a ameți oamenii? Să despartă costul propriu-zis al aprovizionării cu gaze din import de cheltuielile indirecte, care să fie recuperate prin abonamente obligatorii. Vezi, doamne, să nu pară că ar crește prea mult costul propriu-zis al gazelor. O aiureală, pentru că pe consumator îl interesează plata finală și nu din ceea ce se compune aceasta pentru furnizor. În plus, o gravă inechitate se crea. Și cei care nu consumau contribuiau la recuperarea cheltuielilor indirecte ale societăților de distribuție. Și oricum, oricât ai fi fost de econom, erai pus să plătești, potrivit unor chei discutabile, cheltuielile respectivelor companii. Singura modalitate pentru acestea de a-și recupera cheltuielile cu pricina este includerea lor în costurile globale și fiecare consumator să contribuie la acoperirea lor în raport cu unicul criteriu obiectiv și indiscutabil, consumul. Evident însă, cu abonament sau fără, tarifele vor crește la aceleași nivele, numai că pentru consumator va fi clar și simplu că plătește corespunzător consumului efectuat. Ilie Șervănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Și acum alte informații pe teme economice. În pagina de analize a cotidianului Le Monde figura ieri o constatare la prima vedere ciudată. Vizitatorii străini finanțează economiile Europei de răsărit. Cheltuierile estimate la 20 de miliarde de euro reprezintă, altfel spus, echivalentul investițiilor străine în regiune.
Și tot în Le Monde se mai face o constatare demnă de notat. Totalul cheltuielilor călătorilor în Occident din țările Europei Centrale și Răsăritene se ridică la 11 miliarde de euro, practic echivalentul cheltuielilor grecilor și spaniolilor luați la un loc. Un turist originar din Est cheltuiește aproximativ de două ori mai mult decât unul francez, în timp ce venitul său reprezintă doar 22% din cel al aceluiași francez. Proporțional, cei care cheltuiesc cel mai mult în străinătate sunt bulgarii și estonii, în timp ce românii ar fi cei mai economi în materie.
Dar să revenim la ce cheltuiesc în Est turiștii, în primul rând cei francezi, potrivit unor estimări ale misiunilor economice ale Franței. 40 de milioane de vizitatori fac anual un sejur în medie de 4 zile și jumătate în Europa Centrală și Răsăriteană. Din 1995 până în 2004, veniturile obținute din turism s-au dublat, ajungând la 20 de miliarde de euro și reprezintă în medie 3,5% din produsul interior brut al țărilor din regiune. Patru țări sunt extrem de dependente de turism, între ele situându-se Bulgaria, Estonia, Slovenia și Cehia. Sectorul hotelier și al restaurantelor ocupa în 2004 peste 1 milion de persoane în regiune, reprezentând 2,5% din totalul angajărilor și 8,5% din oamenii folosiți în sectorul serviciilor. Polonia pare să fie țara cea mai avantajată în 2003, înregistrând 13,7 milioane de turiști.
Urmează Republica Cehă cu 5,1 milioane, Bulgaria cu 4 milioane, Ungaria cu 2,9 milioane. Sub aspectul creșterii înregistrate în sectorul turistic, pe primul loc se situează Letonia, urmată de Estonia. România se află undeva mai la coadă, se înțelege, iar prezentarea din Le Monde explică, citez, principalul handicap în dezvoltarea turistică ține de lipsa de infrastructuri de primire și, în special, de capacitățile de cazare insuficiente atât sub aspectul cantității cât și al calității. Jane's Intelligence Review, publicația grupului Jane's Information Group, discută în ultimul său număr, datat 1 iunie 2005, prezența și activitatea mafiei ruse în statele est și central europene, între care și România. Mai mult de la Oana Serafim, care a parcurs în detaliu analiza.
Țările din estul Europei au fost considerate de mafile rusești o destinație predilectă imediat după 1991, scrie Gens Intelligence Review, și marile rețele mafiotice rusești au reușit, mai ales prin violență, să se impună în fața bandelor locale și să dobândească profituri financiare foarte mari. Datorită acordurilor de la Schengen, atractivitatea acestor țări a crescut, mafile rusești căutând să-și facă loc în lumea lor financiară sau politică. Ungaria a fost prima victimă a acestei strategii, devenind inițial locul predilect pentru operațiunile de spălare a banilor. Teama că influența mafiilor rusești ar pune sub semnul întrebării admiterea la Uniunea Europeană a determinat autoritățile să impună măsuri draconice și, ca urmare, rețelele de spălători de bani au fost mutate în alte părți, dar interesele economice au fost păstrate, Ungaria fiind considerată o țară potrivită pentru a investi banii câștigați din activități criminale. Același lucru se pot spune și despre Cehia și Slovacia și, așa după cum declara o sursă din poliție corespondentului de la Gens Intelligence Review, Praga a înlocuit Budapesta drept cartierul general al mafiilor rusești, prezența lor în Cehia fiind substanțială și ar putea chiar crește. Autoritățile poloneze spun că în țara lor operează 522 de grupări ale crimei organizate și 80% sunt locale. Această statistică nu ia însă în seamă dimensiunea rețelelor, pentru că cele rusești sunt mult mai mari decât o multitudine de alte grupări poloneze. Pe de altă parte, în Polonia activează în același domeniu și mafiile ucrainiene, beloruse și lituaniene, chiar și un contingent cecen activ și violent, după cum scrie Gens Intelligence Review. În Polonia însă, crima organizată locală este partener de afaceri cu mafiile rusești. Relația mafiilor rusești cu crima organizată din Balcan și din țările candidate România și Bulgaria este dominată de oportunitățile oferite pentru traficul de persoane și de posibilitatea colaborării cu partenerii locali, care, parteneri locali, sunt mult mai numeroși și mai specializați decât în celelalte țări europene. În România, scrie Gens Intelligence Review, au fost făcute progrese, mai ales de când președinte este Traian Băsescu și de când lupta împotriva corupției a devenit o prioritate a politicii sale. Dar, scrie publicația, și în România și în Bulgaria, corupția continuă să fie o problemă serioasă și chiar dacă numărul rețelelor mafiotice scade, interesul pentru cei care facilitează aceste afaceri este în creștere. Acești spioni, care pot fi indivizi sau grupuri de interese, sunt de multe ori în legătură cu mafiile rusești sau ucrainiene și tind să corupă mediul politic și de afaceri. Și Gens Intelligence Review scrie că regiunea Balcanilor este caracterizată de amestecul dintre mafiile politice și de interese, cu multitudinea de bande criminale mărunte care fac treaba cea mai murdară și care își plătesc tributul marilor lor protectori mafioți.
George Bush se află la ultimul său mandat, dar popularitatea sa este urmărită cu mare atenție de observatorii politici. De ce nu se bucură actuala administrație de mai multă liniște în sondaje și care sunt mizele momentului, de la Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington?
În primul rând, pentru că administrația Bush a propus să-și pună amprenta asupra Americii, adică să lase ceva substanțial în urmă, astfel ceva fiind de esență conservatoare. Ori, așa cum funcționează sistemul american, cu mecanismele sale de echilibrare și control, nu-ți poți permite să provoci schimbare în politică decât dacă ai de partea ta un segment considerabil al electoratului. Președintele nu pare însă a se afla pe o pantă ascendentă.
Cum stă însă președintele George Bush în sondaje?
A ajuns la cele mai nivele ale președinției sale atunci când întrebării devizează situația economică, intervenția din Irak și reformarea pensiilor de asigurări sociale. Vorbeam puțin mai devreme despre modul în care funcționează sistemul politic american. Pentru a provoca schimbări semnificative, președintele are nevoie de sprijin în Congres, ceea ce, la prima vedere, nu ar trebui să fie dificil din moment ce republicanii controlează ambele camere. Doar că popularitatea Congresului Republican este și ea în scădere. 47% dintre cei întrebați consideră că lucrurile ar sta mai bine dacă democrații ar prelua conducerea legislativului, față de doar 36% care încă îi favorizează pe republicani. Ori pentru întreaga Camera a Reprezentanților și o treime din Senat, mai este un an până la alegeri și republicanii se arată îngrijorați de orice măsură, fie și conservatoare, administrații, care ar putea să le diminueze și mai mult popularitate. Din 1994 încoace, democrații nu au mai avut cifre atât de promițătoare la Congres.
Și ce spune Casa Albă în această situație?
Așa cum se obișnuiește în astfel de împrejurări, Casa Albă spune că administrația nu se ghidează după sondajele săptămânale, adică, cu alte cuvinte, are o agendă proprie, bine definită. Dar, așa cum spuneam, chiar dacă președintele nu mai are ambiții electorale personale, partidul său are și nu își poate permite să riște prea mult. În plus, republicanii împinuiesc și pe autorii unor sondaje, susținând că eșantioanele folosite nu ar fi reprezentative pentru America zilelor noastre. Fapt este însă că unele dintre aceste cifre sunt ele însele mecanisme de influențare și popularitatea pe ansamblu a domnului Bush a ajuns la 46%, o scădere cu 4% față de începutul lunii mai. Atunci când sunt luate în discuție chestiuni specifice, 40% sunt de acord cu maniera în care administrația gestionează economia și 33% cu propunerile Casei Albe vizând privatizarea parțială a fondului de pensii sociale. Singurul domeniu în care președintele se bucură încă de relativ mai mare încredere este lupta împotriva terorismului, 55% dintre americani considerând că administrația face o treabă bună în această privință. Consultantul politic democrat Stan Greenberg arată că președintele pierde teren în zone definitorii ale agendei sale, cum ar fi economia și situația din Irak. Un alt consultant de la aceasta, republican, David Winston, arată că populația s-a lăsat influențată pe termen scurt de câteva fenomene, între care recrudescența violenței în Irak și creșterea accentuată a prețurilor la benzină. Această logică ar indica o posibilă redresare a popularității republicanilor până la alegerile de anul viitor. Riscul, din punctul lor de vedere, este să încerce să schimbe prea repede și prea dramatic anumite politici, în special sociale și care țin de așa-numitele valori, putând astfel să pună în mișcare cel mai dureros politic mecanism de echilibrare a puterilor în stat, electoratul.
L-ați ascultat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. Încheiem cu o pagină de istorie și o relatare prilejuită de deschidere astăzi la Hanovra a Congresului Evanghelic din Germania, aflat la 30-a ediție. Kirchentag, după denumirea germană, este cea mai mare manifestare religioasă a Bisericii Catolice și participă la ea și delegați din România. William Totok evocă un incident petrecut în 1989 la Congresul similar de la Berlin, la care regimul Ceaușescu s-a străduit să înnăbușe o dezbatere asupra situației din România.
Pe data de 9 martie 1989, ambasadorul României în capitala Republicii Federale Germania, Marcel Dinu, a trimis organizatorilor Congresului Evanghelic din Berlinul Occidental o scrisoare în care a protestat oficial împotriva dezbaterii publice care urma să aibă loc sub titlul Locuința Română în Casa Europeană. Din scrisoarea respectivă rezultă că autoritățile de la București erau îngrijorate de faptul că la respectiva dezbatere care urma să se desfășoare pe data de 9 iunie, au fost invitați și doi critici ai regimului Ceaușescu, scritorii Hertha Müller și Richard Wagner. Este limpede, scria Dinu, că întrunirea planificată în Berlinul Occidental nu izvorăște din dorința cunoașterii și înțelegerii reciproce a cunoașterii realităților românești, ci dimpotrivă din dorința de a defăima țara mea. Dovada în acest sens este participarea unei persoane care s-a distins prin adoptarea repetată a unor poziții dușmănoase și antiromânești, persoană bine cunoscută nouă. La aceasta se adaugă faptul că prin modul în care intenționați să discutați tematica României, încercați să vă amestecați în treburile interne ale țării mele, ceea ce nu poate fi acceptat, indiferent cine ar încerca să săvârșească o astfel de acțiune. Am chiar citatul. Scrisoarea redactată în limba de lemn, tipică regimului comunist, reflectă nervozitatea autorităților și încercarea de a conferi inițiativei organizatorilor o dimensiune politico-diplomatică gravă. Cu siguranță, aparatul diplomatic al regimului a recurs la această formă de exercitare a unor presiuni în urma indicațiilor venite de la București. Scopul acestei intervenții a fost, în primul rând, împiedicarea unei întâlniri despre care se putea ști că nu va fi favorabilă regimului și care va prejudica imaginea deja foarte șifonată a dictatorului Ceaușescu. Pentru a da protestului diplomatic o greutate mai mare, au fost activați și reprezentanții Bisericii Evanghelice din România. Într-o notă telefonică din 16 martie 1989, episcopul evanghelic veșgerman Joachim Heubach a fost informat de omologul său evanghelic din Sibiu, Albert Klein, că dezbaterea planificată ar împovăra relațiile între cele două biserici și ar primejdui colaborarea viitoare. În aceeași notă telefonică trimisă de la Sibiu, se mai spune că cei doi disidenți invitați nu au dat dovadă că ar avea vreo legătură cu Biserica Creștină, dar s-au remarcat în mass media ca niște critici vehemenți ai realității românești. În continuare, episcopul de Sibiu se exprimă în absolută conformitate cu autoritățile comuniste, distanțându-se de ceea ce el numește înfierarea previzibilă a României. Această acțiune, scrie episcopul Albert Klein, este considerată și de reprezentanții ambasadei române ca un amestec în treburile interne și va fi imputat ca atare Bisericii Evanghelice din Germania. În finalul notei ultimative redactate numele episcopului de către vicarul de atunci al Sibiului, se cere răspicat să se renunțe la dezbaterea planificată. În caz contrar, Biserica Evanghelică din România nu își va trimite delegația oficială la Berlin. În ultimă instanță, organizatorii congresului s-au decis să anuleze dezbaterea. Într-un interviu apărut pe data din 10 iunie 1989, Wagner descrie bisericile din România ceaușistă ca niște instituții oficiale, iar liderii sunt calificați de persoane care aparțin nomenclaturii. Șefii cultelor, conchide autorul în interviul citat, au fost numiți de către Ceaușescu pentru a face o politică în conform